Салам. Бүгін бір атаның хаятын көріп чықияс. Ол бұндан тахминан 3000 йыл өң яшан Хезреті Дауыттың атасы дей. Ишай Байтлахам шәһәрінден дей. Оның 8 оғлы болып, хеммесі бір-бірінен мертве пәк егітлерді. Худай Шамуил пайғамбері Ишайың үйіне барып, оның оғылларының бірі патша едіп беллемеге айданды, Шамуил қорқып кетті. Ахрим патша Шаул бұл барады ішітсі, Шамуилы өлдірмәгі шүпхесізді. Бұл барада репімісі айданды, Худай оңа янына бір көлі алды, мен репі құрбалық бермәге келдімді. Ишай құрбалығы чағыр, менің үчін оның қайсы олының башына яқ қоймалдығыны соң өзім саңа көргізерін. Шамуил Рәббің бұйрығыны еріне етірді. Ол Бейтуллахыма келді. Қаланың яшылылары сандырашып, оның янына келділер де, егілік ме дейділер? Шамуил, егілік Рәббі құрбалық бермәк үчін келдім. Иніңізі темізленді, менің білем құрбалыға барың дейді. Соңыра ол Ишай білем оның оғылларын темізлеп, мұқаддес етті ве олары құрбалыға чағырды. Олар келелерінде Шамуил Елиябы көрді ве ол Рәббін сечіп сайланыны оның хұзырына дилендігіне чек йок дейіп пікір етті. Эмма Рәб Шамуила оның даш кешпіне яда ұзын бойына қарама, чөнки мен оны рет еттім. Себәбі Рәббін қарайышы адам қиялы дәлдір. Адам даш кешпіне середияр, эммареп қалба зередияр дейді. Соңыра Ишай бұна дабы чағырды. Оны Шамуэлінің алдынан кечірді. Шамуэл реп бұны да сайламады. Соңыра Ишай Шамуэлің өңінен шамманы кечірді. Ол реп мұны да сайламады дейді. Ишай едді олының еддісін де шейдіп Шамуэлің өңінен кечірді. Шамуэл Ишайы. Реп бұларың хеч біріні де сайламады дейді. Соңыра ол Ишайдан, оғыларың хеммесі шулар ма дейіп сорады. Ишай, ене көрпес хем бар, ол қойым бақып бер дейіп жоғап берді. Шамуил Ишайы оны кетір, чүнкі ол бұ ерді өзі келіянче бір дұз емерс дейді. Ишай оны кетірдірді. Ол қызыл меніңізді, көрмегейді, көзлері оғданды. Реп, бұ шол. Тұр, оның башына яқ қойып сайыла дейді. Соңыра Шамуил Даудың ағыларының өңінде яғлы күзәні алып, оның үстіннен яқ қойды. Шол күнден бейлік Рәббің рухи Даудың қалпыны иелеп башлады. Шамуил болса, рама кетті. Шамуилың Даудың башына яқ қойып, оны шай етіп сайланыны көріп, Ишайы лал қалды. Ол Дауды патша болушына қарашан оқты. Соңынан Худайың даналығына тәсін қалды. Чындан хем Худай физиктайдан күчлі дәл да, рухи күчлі болып Худайы қалбына берен патша керектігіні аңлады. Ишай Дауды мәхілі едіп тербе беренді. Дауд Шаулдан қачып үрен вақтында да ене атасыны өзі білен білі алып берді. Олары Шаулдан хемаят етті. Исайың хачан ве нәхілі өлені язылман, йөне оғлы білен бұйсананы ве бұ дүниеден разы болып күдені анық.